Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Qoraqalpog'istonlik 67 yashar jurnalist Solijon Abdurahmonov ozod qilindi.
Quvonchdaman, hayajondaman, qo'llab-quvvatlashdi. Kelganim holda shuncha muddatda o'tadim deb o'ylayman.
O'zbekistonlik huquq faoli Azam Farmonov ham Jasliq qamoqxonasida 11,5 yillik qamoq jazosidan so'ng ozodlikka chiqarildi.
Ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tushamasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim, to'g'risi.
Bo'ka tumanida paxta terimi jarayonini kuzatayotgan Germaniyadagi Stern jurnali muxbiri va o'zbekistonlik ikki faol qisqa muddatga ushlandi, keyin osh bilan siylandi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rasmiy Toshkent Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 5-6 oktyabr kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytining 3 oktyabrda xabar berishi tashrif prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan amalga oshadi. Atambayevning tashrifi doirasida Toshkentda O'zbekiston va Qirg'iziston sanoat mahsulotlari ko'rgazmasi hamda O'zbek-Qirg'iz biznes forumi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki delegatsiyasi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Toshkentda muzokaralar o'tkazdi. Xabarda aytilishicha, vazir Abdulaziz Komilov Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha ijrochi direktori Natalya Xanjenkova bilan Toshkentda uchrashgan. Uchrashuvda bank vakolatxonasini ochishdan tashqari O'zbekiston bilan keyingi 5 yillikdagi hamkorlik strategiyasi muhokama qilingan. Toshkentda Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining oliy diplomatiya maktabini ochish rejalanmoqda. O'quv maskanini Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshida tashkil etiladi. Bu boradagi kelishuvga ikki oliy o'quv yurti rahbariyatining Toshkentda o'tkazilgan muzokaralari payti kelishilgan. Oliy maktab xalqaro munosabatlar sohasida mutaxassislar yetkazib berish maqsadida ochiladi. Ispaniyaning Kataloniya muxtoriyati prezidenti Carles Puigdemont 3 oktyabr kuni mintaqa bir necha kun ichida o'z mustaqilligini e'lon qilishini aytdi. Puigdemont BBC bilan suhbatda bu ishni hukumat shu hafta oxiri yoki keyingi haftaning boshlarida amalga oshiradi deb bildirdi. Ispaniya hukumati va qirolli Kataloniya muxtoriyatining mustaqillik e'lon qilinishi to'g'risidagi bayonotlarini keskin qoralamoqda. Jumladan, bosh vazir o'rinbosari Soroya Sáenz da Santa Maria
"Vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias".
Bu harakatlar mafiozlarnikiga o'xshaydi. Biz Kataloniya munitsipalitetlarining mafiyaga o'xshash harakatlarga toqat qilib turolmaymiz deb aytdi. Kataloniya rasmiylari 1 oktyabr kuni o'tkazilgan mustaqillik bo'yicha referendumda ovoz bergan saylovchilarning 90% yoki 2 million 260 ming nafari mustaqillik tarafdori ekanini bildirganini ma'lum qilgan. Referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aholining 42% ishtirok etgan. Ispaniya konstitutsiyaviy sudi referendumni noqonuniy deb topdi. Ispaniya politsiyasi referendumga to'sqinlik qilishi oqibatida yuz bergan to'qnashuvlarda 900 ga yaqin odam jarohatlangan edi. Iroqning sobiq prezidenti va kurdlar lideri Jalal Talaboniy 83 yoshida vafot etdi. Iroq davlat telekanali Talaboniy 3 oktyabr kuni Germaniyadagi kasalxonalardan birida vafot etgani to'g'risida xabar berdi. Jalal Talaboniy kurdlar mustaqilligi uchun kurashgan siyosatchilardan biridir. U 2005 yilda Saddam Husayn AQSh harbiy amaliyoti ortidan hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng Iroq prezidentligiga saylangan edi. Iroqning 7-chi prezidenti bo'lgan Jalal Talaboniy 2014 yilda hokimiyatni topshirgandi. AQSh mudofa vaziri James Mattis 3 oktyabr kuni Senatning mudofa ishlari qo'mitasida qilgan chiqishida Washington boshqa choralarni qo'llashdan oldin Pokiston bilan yana bir bor so'zlashuvlar o'tkazilishini ma'lum qildi.
A political settlement in Afghanistan is only possible if the Taliban reject support or conduct of terrorism.
AQSh Pokistonni Afg'oniston hududidagi radikal va terrorchi jangari guruhlarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblab kelmoqda. Biroq, Pokiston hukumati AQShning bu iddaolarini inkor qiladi. Shunga qaramay, Oq uy Islomobod o'z hududida toliblarga boshpana berishni to'xtatmasa, AQShdan oladigan yordamidan ayrilishini aytib keladi. Shvetsariyalik Jak Diboshi, amerikalik Yahim Frank va britaniyalik Richard Henderson kimyo sohasi bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari deb e'lon qilindi.
This year's prize is about a cool method for imaging the molecules of life.
Ular suyuqlikdagi molekulyar strukturani aniqlash uchun krioelektron mikroskopiya sohasida izlanish olib borganliklari uchun bunday mukofotga loyiq deb topildilar. Bundan avval tibbiyot va fizika bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari e'lon qilingan edi. O'tgan yili kimyo bo'yicha Nobel mukofoti Jean-Pierre Sauvage, Bernard Fernink va Fraser Stoddardga molekulyar mashinalarni ishlab chiqqanliklari uchun berilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 3-oktyabr kuni 11,5 yildan buyon hibsda saqlanayotgan va qo'shib berilgan jazo muddati yana 4 yildan keyin tugashi kutilayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov ozodlikka chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3-oktyabr kunning 2:30 Azam Farmonov huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov hamrohligida uyiga qaytdi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston respublikasi huquq himoyachisi sudini ajrimi bilan o'sha 71-chi koloniyada jazoda jazo muddatini o'tayotgan Azamjon Farmonov muddatdan oldin ozodlikka chiqarildi. Insonparvarlik va gumanizm tamoyillarini qo'llash va uni muddatdan oldin ozodlik etish bo'yicha o'sha jazoda nima deydi, mahbusini ozod qilinishi katta voqea va katta quvonarli hol. Biz ishchimiz bo'yicha boshqa fuqarolar jamiyatini vakillari ham mana yaqin kunlarda ozod qilinadi degan gaplar bor,
dedi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisining ozodlikka chiqarilishini AQShning O'zbekistondagi elchixonasi olqishladi. Amerika Qo'shma Shtatlari inson huquqlari faoli Azam Farmonovning ozod etilishini olqishlaydi. Bu yangilik Muhammad Bekjonov, Murod Jurayev, Erkin Musayev, Jamshid Karimov va boshqa uzoq muddat qamoqda ushlangan vijdon tutqunlari ozodlikka chiqarilgani ortidan ma'lum bo'ldi, deyiladi Azam Farmonovning ozod qilinishi munosabati bilan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi yoyillagan bayonotda. Hujjatda AQSh elchixonasi bunday ijobiy qadamlarni ma'qullashi, bu qadamlar kelgusida boshqa mahbuslarning ozod etilishi va fuqarolik jamiyatiga ochiqroq yondashuv uchun ishora ekaniga umid bildirilgan. Ko'plab xalqaro inson huquqlari guruhlari Azam Farmonovning 2006 yili shubhali ayblovlar bilan uzoq muddat ozodlikdan mahrum etilganiga alohida ahamiyat berib keldi. 2013 yili BMT qiynoqlarga qarshi komissiyasi ham Farmonovni ozod etishga chaqirgandi. Qo'shma Shtatlar prezident Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotida ta'kidlagani kabi O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilishni mustahkamlashga sodiq ekanini e'tirof etadi. Biz bundan keyin ham keng ko'lamli siyosiy, ijtimoiy va inson huquqlari borasidagi islohotlarda izchil barqarorlik va taraqqiyot bo'lishiga umid qilamiz, deyilgan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi bayonotida. Huquq himoyachisi Azam Farmonov 11,5 yil muqaddam tovlamachilikda ayblanib, 9,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2016 yilning mayida uning jazo muddatiga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan 5 yil 26 kun muddat qo'shib berilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston paxta mavsumi.
Terimga chiqmaganlardan Ohangaronda elektrni, Bog'otda tomorqani tortib olmoqchilar. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlaridan biri shu tumanda istiqomat qiluvchi fuqaroning xatida keltirilgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Ozodlikka Ohangaronlikdan kelgan xatda mana bunday deyilgan.
Endi Ohangaronda elektr energiyasi uziladimi? Xalqda nima ayb? Ohangaronda hech qachon bunaqa elektr tanqisligi bo'lmagan va bunaqa tahdid ham bo'lmagan. Hatto Karimov davrida ham.
Deyilgan Ohangaronlikdan kelgan xatda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan savollarga javob bergan vakili paxtaga chiqmagan abonentlar elektr ta'minotidan uzilayotganini tasdiqlar ekan, 1,5-2,3 million so'm qarzi borlarni uzyapmiz dedi. Ohangaron tuman elektr tarmoqlari korxonasi vakili javoblaridan iste'molchilarni elektr ta'minotidan uzish hozircha tahdid darajasida qolayotgani, svetni uzish bilan amalda hech kim shug'ullanmayotgani ma'lum bo'ldi. Chunki korxonamiz shaxsiy tarkibining 40% 25 kishi paxtada yotib terayapti. Bundan tashqari har kuni yana montyorlardan 10 kishini chiqaryapmiz. Ular borib kelib terayapti, dedi Ohangaronlik energetik. Xorazm viloyat Bog'ot tumani aholisi kuni kecha mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'idan ogohlantiruv xati oldi. Ozodlik ixtiyorida tumandagi Hurriyat mahallasida yashovchi fuqaroga kelgan xat nusxasi bor. Xatda paxta terimiga ommaviy safarbarlik e'lon qilingani bildirilib, davomida bunday deyilgan.
Sizdan qo'shimcha tomorqa egasi sifatida bugungi muhim tadbirda oilangizdan bir nafar terimchini bugundan boshlab har kuni jalb qilishingiz va 14 oktyabrgacha 1 tonna paxta xomashyosi terish so'raladi. Aks holda qo'shimcha daromad sifatida ajratib berilgan tomorqa yer maydoningizni tuman hokimligi zaxirasiga qaytarib olish to'g'risida tuman hokimi nomiga bildirgi kiritish to'g'risida ogohlantiraman.
Deyilgan ogohlantiruv xatida. Hujjatda mahalla fuqarolar yig'ini raisi imzosi yo'q, lekin tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limining muhri va imzo bor. Tilga olingan bo'limning mas'ul vakili bu xatning haqiqiy ekanligini tasdiqladi, u tuman hokimining buyrug'i bilan yozilganini aytdi. Vakil savol-javob davomida gap 1998-yil 30-aprelda imzolangan dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga binoan berilgan qo'shimcha tomorqalar ustida ketayotgani, keyingi yillarda ba'zilar o'sha yerlarga uy-joy solib qonunni buzgani, endilikda prezidentning joriy yil 31-maydagi farmonida belgilangan choralarni amalga oshirish ustida ish olib borilayotgani haqida gapirdi. Shunday qilib, Ohangaronda elektr quvvati uchun debitorlik qarzi, Bog'otda tomorqadan noqonuniy foydalanish kabi doimiy muammolardan mavsumiy muammo, paxta terimi muammosini hal qilish uchun urinayotganlari ma'lum bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya O'zbekiston avtomobil sanoati ishlab chiqaruvchilariga Rossiya hududida, jumladan Sankt-Peterburgda General Motorsga qarashli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish taklifi bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu xabarni Rossiya sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka tasdiqladi. Kecha Denis Manturov boshliq delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Uchrashuv davomida jumladan GAZ, KAMAZ va UAZ guruhlari hamkorligida ham O'zbekistonda ham Rossiyada ishlab chiqarish jarayonini lokallashtirish rejalari ko'rib chiqilmoqda. Bir qancha muzokaralardan keyin Rossiya tarafi tomonidan General Motors uchun ishlab chiqarish maydonchasini Sankt-Peterburg shahriga ko'chirish taklifi berildi, dedi tashkilot rasmiysi Zalina Karnilova. Matbuot xizmati bergan ma'lumotga binoan GAZ avtokonserni o'z avtomobillarini, jumladan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston hukumati taklif etajak ishlab chiqarish maydonchasiga ko'chirishga qiziqish bildirmoqda. KAMAZ aksionerlik jamiyati rahbariyatini esa KAMAZ avtomashinalarining yirik ehtiyot qismlarini, texnik birikmalari va shassi elementlarini UzAvto Trailer shirkati hududida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkinligi ham aytildi. Buning hammasi kuni kecha O'zbekistondagi Rossiya O'zbekiston biznes forumida ishtirok etib qaytgan Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov boshliq delegatsiya o'rtasidagi kelishuvlar natijasi ekani ma'lum qilindi. Rus vaziri Denis Manturov rossiyalik biznesmenlarning O'zbekistonga qiziqishi oshib borayotganini alohida ta'kidladi.
Тем не менее, в первой половине этого года Россия вернулась на первое место среди.
Shunga qaramasdan O'zbekistonning tashqi iqtisodiy hamkorlari qatorida Rossiya o'tgan yilda 1-chi o'ringa qaytdi. O'zaro savdo hajmi oshayotgani kuzatilmoqda. Bu o'sish qog'ozda qolib ketmasligi va so'nib bormasligi uchun uni o'zaro foydali loyihalar orqali kuchaytirish zarur, dedi Manturov Toshkentda so'zlagan nutqida. Aytilishicha, bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida u O'zbekiston tomonidan joriy qilingan 70%li aksiz solig'i rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilarga jiddiy qiyinchiliklar tug'dirayotganini bildirgan. Nodir Otajonov va Elyor G'aniyev bilan muzokaralardan Rossiya hukumati O'zbekistonga qishloq xo'jaligi texnikasini yetkazib berish, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi traktorlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish borasida kelishib olgani ma'lum bo'ldi. Rossiya sanoatchilari O'zbekiston Respublikasida neft-gaz, energetika sohasidagi mashinasozlik, ishlab chiqarilishini boshlash, issiqlik elektrostansiyalarini qurish va takomillashtirishga oid loyihalarni taklif etgan. O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizov bilan uchrashuv davomida Denis Manturov O'zbekiston qurolli kuchlarini texnik jihatdan qayta ta'mirlash va zamonaviylashtirish ustida so'zlagani, Ichki ishlar vazirligi va mamlakat Milliy gvardiyasiga zarur bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishni muhokama qilgani e'lon qilindi. Ta'kidlash joizki, o'tgan 2 hafta davomida bu Rossiya ishchi delegatsiyasining 3-chi tashrifidir. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
MTS O'zbekistonning sobiq rahbari Behzod Ahmedovning Gulnora Karimova saltanatining qulashiga turtki sifatida ko'rilgan ko'rsatmasi ochiqlandi. Moskvada muhojir o'zbek millatdoshini bo'g'ib o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. So'xlik tadbirkor hokimiyatning asossiz qarori bois 100 million so'mga tushdim deb shikoyat qildi.
Hokim aytayaptiki, xohlagan joyinga bor deyapti, bo'lmaydigan narsa deyapti.
Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy namoyishlar to'g'risidagi qonunni buzishda ayblanib 20 sutkaga hibs qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Ishi tergovdagi yozuvchi Nurullo Otaxonov yurtdoshlariga murojaat qilib, mamlakatdagi buyuk o'zgarishlarni olqishladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiyadagi muhojiratdan vataniga qaytgach, Toshkent aeroportida ushlanib, 27 sentyabrda tosh turmaga qamalgan va 1 oktyabr kechga yaqin ozod qilingan yozuvchi Nurullo Otaxonov 3 oktyabr kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida qo'lga olinganidan boshlab uni qo'llagan yurtdoshlariga murojaat qildi.
Allohning hikmati bilan boshimga ozgina sinov tushdi va bu sinov bahona olam yurtimizdagi 2 buyuk o'zgarishni ko'rdi. Birinchisi, xalqimiz chorak asrlik g'aflatdan asta-sekin uyg'ona boshlabdi. Ikkinchisi, davlatimiz xalqning dodiga quloq sola boshlabdi. Xalqimiz ko'z o'ngida davlatimiz shani va obro'yini yuksaltirish yo'lida yangi iqtidor olib borayotgan ezgu ishlarga qo'limdan kelganicha hissa qo'shish niyatimda qat'iyman va sobitman.
Yurtdoshlariga minnatdorchilik bildirarkan Otaxonov jumladan shunday dedi.
Aziz va muhtaram do'stlar, shu 5 kun davomida kecha kunduz tinmasdan meni qo'lladingiz, haqqimga duolar qildingiz. Sizlarni zahmatga qo'ydim. Men sizlardan mingdan ming roziman. Mendan ham rozi bo'linglar. Yuksak ishonchlaringizni oqlash, xizmatlaringizni qilish umrimiz oxirigacha bo'ynimizdagi burchdir. Duolaringizga va ma'naviy qo'llovlaringizga hamisha muhtojman. Salomat bo'linglar.
Dedi Nurullo Otaxonov. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Kun.uz saytiga ma'lum qilishchi, Nurullo Otaxonovning terrorizmga aloqadorligi to'g'risidagi gumon tasdiqlanmagan, shuningdek unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Ammo Otaxonovga nisbatan 2017 yil 11 may kuni Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 1 qismi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244 modda /1 moddasi 3 qismi G bandi, ya'ni jamoatchilik xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish, ommaviy axborot vositalari yoki telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib sodir etish bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov ishlari davom etadi. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga kelgan Nurulloh Muhammad Ravxon taxallusi bilan ijod qiladigan yozuvchi Nurullo Otaxonov Islom Karimov xalqaro aeroportida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'tgan hafta Toshkentda xufiyona tarzda hibsga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni mamlakat konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. U mazkur ayblov bilan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, 1-oktyabr yakshanba kuni Abdullayev ustidan yopiq mahkama bo'lib o'tgan. Mahkamada jurnalistga ayblov e'lon qilingan va uni hibsga olish to'g'risida qaror qabul qilingan.
159-modda bilan ayblangani aniq bo'ldi. Ya'ni 4-chi qismi. Hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish degan shu modda. Bu modda bo'yicha 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mana shunaqa deyilgan.
Bobomurod Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi Gvardeyskiy yer to'lasida hibsda ushlab turilibdi. Dastlab Abdullayev Yunusobod tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyatida gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani aytilgandi. Lekin Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, jurnalist O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanayotgani aniqlangan. Ayni paytda 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qildi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga bolta urgan juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev hech qanday jinoyatchi emas, erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tushdi.
Usmon Haqnazarov taxallusi ostida keng jamoatchilik nazaridan panada qolib ketadigan O'zbekiston oliy rahbariyatidagi voqea hodisalar yoritilgan maqolalar 2003-yildan buyon e'lon qilib kelinadi. Haqnazarov imzosi bilan internetda e'lon qilingan turkum maqolalar katta shov-shuvlarga ham sabab bo'lgan. Muhammad Solih Istanbuldagi matbuot anjumanida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi ham Abdullayev bo'yicha bayonot berdi. Ayni paytda 30dan ortiq tashkilot imzosi bilan Bobomurod Abdullayev himoyasiga petitsiya imzolandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Toshkentda matbuot erkinligi masalasini muhokama etishga taraddud ko'rayotgan bir paytda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olindi deyiladi 28ta xalqaro tashkilot imzo chekkan petitsiyada.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon hajga borishda niyatida bo'lgan tojikistonliklarga bu safarga xarj qilinadigan pullarni yo'l va maktab qurilishiga sarflashni maslahat berdi. U bu haqda Dushanbe yaqinida joylashgan Rudaki tumani aholisi vakillari bilan uchrashuvda gapirdi. Bu muloqot kecha Tojikiston televideniyasi orqali translyatsiya bo'ldi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rudaki tumanida Xitoyning Tibeya shirkati mablag'i hisobidan qurilgan yangi maktab ochilishi marosimida gapirar ekan, aholini o'z vaqtlarini xayrli ishlarga sarflash va foydali bo'lgan obyektlarni qurishga chaqirdi. Yo'l yoki maktab qurish yaxshi amal hisoblanib, bunday shaxslarga hajga borish shart emas. Avval ota-onaga xizmat qilib, ularning duolarini olgan shaxslarning amallari toat ibodatdan va haji akbardan yuqori turadi. Keyin ilmli va odamlarni yaxshi yo'lga olib boruvchilar, maktab, yo'l, ko'prik qurganlar ham hajga borganlar qatorida taniladi, dedi prezident Rahmon. Joriy yilda Shimoliy Tojikistondagi Ash tumanida yashovchisi 77 yoshli Sharofat Mamajonova Makka ziyorati uchun jamlangan 33 ming somoni yoki 3,5 ming dollar mablag'ni maktab qurilishi uchun sarfladi. 9 farzandning onasi Sharofat opa 22 yildan buyon oyiga 200 somoni nafaqa oladi. Uning farzandlari birgalikda onalarini hajga yuborish uchun mablag' jamg'arib, ammo kasalmand ekanligi sababli Sharofat Mamajonova hajga bormay, jamlagan pullarni maktab qurish fondiga topshirdi. Oldin ham Imomali Rahmon aholini Islomning muqaddas makonlarini ziyorat qilishdan avval maktab, yo'l, ko'prik qurish va qishloqlarga suv yetkazish kabi xayrli va savob ishlarni bajarishga da'vat etgan edi. 2015 yili So'q viloyatidagi Devashli tumanida yashaydigan 80 yoshli Norbibi Do'st Muhammadova ham muqaddas Ka'ba ziyorati uchun to'plangan 16 ming dollarni Metk va Xushayxat qishloqlarini bog'laydigan ikki ko'prikni qurib berish uchun saflagan edi. Norbibi momo bu pulning nafaqasi, tomorqasida yetishtirilgan meva-sabzavotlarni sotish, o'g'illari Rossiyadan yuborgan yordam pullarini 10 yil davomida haj ziyoratiga borish uchun to'plagan edi. Haj islom dinining 5 farzidan biri bo'lib, har yili Tojikistondan 6 mingdan ortiq tojik fuqarolari Ka'ba ziyoratiga boradilar. Tojikistonda haj 2015 mavsumida 35 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning Saudiya Arabistoniga borib, haj ibodatini amalga oshirilishi taqiqlab qo'yildi. Tojikistonning 8 millionlik aholisining 90%dan ortig'i musulmondir. Tojikistonning sekular prezidenti bundan avval yosh bolalarni masjidlarga borib namoz o'qishini taqiqlovchi qonunni imzolagan edi. Ayni damda joriy yilda O'zbekiston musulmonlarining muqaddas haj ibodatiga borish uchun belgilangan kvota oshirildi va avvalgi 5200dan 7200ga ko'tarildi. Islomiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari 1987 yilda imzolangan bitimga muvofiq har bir mamlakat hajga 1 million musulmon aholisidan 1000tagacha ziyoratchi yuborishga haqlidir. Bu kvotaga amal qilinsa, 32 milliondan ortiq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga kamida 20 ming odamni hajga jo'natish haqqiga ega bo'ladi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
15 million dollar ustidagi tortishuv Gulnora Karimovaning eng yaqin sherigi Behzod Ahmedovni uning dushmaniga aylantirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2-oktyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar mahkamasi MTS O'zbekiston Telekom shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning 2012 yil 10 sentyabrida Rossiya tergovchilariga, 2015 yil mayida esa Shvetsiya tergovchilariga bergan guvohlik ko'rsatmasini jamoatchilikka e'lon qildi. Ozodlik tanishib chiqqan birinchi hujjat rasman protokol doprosa svedetela, ya'ni guvohni so'roq qilish protokoli deb ataladi. Va unda Rossiya Ichki ishlar vazirligining alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Silchenko tomonidan o'tkazilgan so'roqda Behzod Ahmedov aytgan gaplarning asosiy mazmuni aks etgan. 15 sahifadan joy olgan Ahmedov ko'rsatmasi boshdan oxiriga qadar uning o'shandagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan munosabatlari, xususan biznes sherikchiligi haqida. O'zdan Robita Amerika O'zbekiston Telekom shirkatining Toshkent bo'yicha servis markazi direktori bo'lib ishlagan Ahmedov Karimova bilan opasi Nilufar orqali 2001 yilda tanishgani va shu yildan boshlab Karimovaga qarashli shirkatlardan biri menejeri etib tayinlanganini aytadi. Protokolda keltirilgan ko'rsatmaga ko'ra Behzod Ahmedov 2002 yilda O'zdan Robitaning oradan 5 yilcha o'tib Kaskom shirkatining xususiy investorlar va davlatdan Gulnora Karimova nazoratiga olinishi va so'ngra ularning yangi xaridorga qarib 1 milliard dollarga pullanishida asosiy rol o'ynagan. O'ziga qarshi ko'rsatma bermasligini boshidan oq aytgan Ahmedov bu jarayonda o'zining qancha ishlagani haqida tergovga ma'lumot bermaydi. O'zbekiston mobil aloqa bozorining Karimova monopoliyasiga aylanishi jarayonida 10 yildan ko'proq unga yaqin sherik bo'lgan Ahmedov va Gulnora Karimova orasidagi ziddiyat protokolga ko'ra 15 million dollarlik tortishuvga borib taqaladi. 2011 yil 16 dekabr kuni Ahmedov bosh direktor bo'lgan O'zdan Robita shirkatida soliq va prokuratura tizimlari kompleks tekshiruv boshlagan. Ana shu tekshiruv paytida Ahmedovga ko'ra Karimova undan 30 milliard so'm yoki 15 million AQSh dollarini o'z shaxsiy hisobi va menejment hisobidan o'ziga topshirishni talab qilgan, aks holda uni qamatish bilan qo'rqitgan. Uyini garovga qo'yib 1 million 100 mingdan ko'proq dollarni naqd berganini aytgan Ahmedov, Karimovaning millionlarni talab qilish ishtiyoqi kuchayib, aytgan pulini aytgan vaqtida bermasa nafaqat o'zi xotini va bolalari ham tazyiq ostiga olinishini aytavergach, 2012 yilning 6-iyun kuni O'zbekistonni noqonuniy tark etganini aytadi. Behzod Ahmedovning 2012 yil sentyabrida rossiyalik tergovchilarga bergan guvohlik ko'rsatmasidan avvaliga Shvetsiya, so'ngra Shvetsiya, Fransiya, Xolandiya va AQSh ochilgan O'zbekiston telekommunikatsiya bozoridagi korrupsiya va unda prezident to'ng'ichining roli yuzasidan boshlangan jinoiy ishlarning Gulnora Karimovaga kelib taqalishini fosh etishga aynan Behzod Ahmedov hamkorligi yo'l ochgani ko'riladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 97 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikdan mahrum qilingan qoraqalpog'istonlik 67 yashar jurnalist Solijon Abdurahmonov ozod qilindi.
Qo'llab-quvvatlashdi. Sevganim holda shu muddatda o'tadim deb o'ylayman.
Viloyatlarda hokimlar yana o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini paxta terimiga chiqishga majburlayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Rossiya hukumati o'z avtosanoat shirkatiga mamlakat hududida avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni taklif qildi. Shuningdek, Jasliq qamoqxonasida 11,5 yillik jazoni o'tab chiqqan huquq faoli Azam Farmonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tushamasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim, to'g'risi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4 oktyabr kuni Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hozir biz bilan aloqada ezgulik tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum. Demak, eng keyingi xabarlarni aytsangiz.
Solijon Abdurahmonov demak qamoqxonadan ozod qilindi. Mana men hozir Qarshidan yo'lga chiqdim. Mana antenna yaxshilanishi uchun, mobil aloqa yaxshilanishi uchun uzilib qolyapti. Lekin bir narsani tushunib olasiz. Demoqchi bo'lganimki, sog' salomatlar, yaxshilar, kayfiyatlar yaxshi. Biz ham bundan juda xursandmiz. Mana sizlarga ko'p minnatdorchilik bildiryaptilar.
Turkan beringlar, salomlashib qo'y. Solijon aka.
Assalomu alaykum.
Sevara. Yaxshimisiz, Solijon aka? Rahmat.
Rahmat, rahmat.
Qanday sendi ozodlikning ilk daqiqalarida nimani his qilyapsiz? Qanday ekan ozodlik?
Rahmat. Juda quvonchdaman, hayajondaman. Barcha shu qo'llab-quvvatlagan tashkilotlarga ham, sizlarga hamma fuqarolarga ham, hammasiga minnatdorchiligim, chuqur minnatdorchiligim. Shu qo'llab-quvvatlashdi. Sevganim holda shuncha muddatda o'tadim deb o'ylayman. Yaxshi, rahmat.
Qamoqdan endigina chiqqan Solijon Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Solijon Abdurahmonov Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritib kelgan saloqli mustaqil jurnalistlardan biri edi. U dastlab Ozodlik radiosida, so'ngra UzNews Net mustaqil internet nashrida muxbir bo'lib ishlagan. Solijon Abdurahmonov 2008 yilda giyohvand moddalarni iste'mol qilish aybi bilan 10 yilga qamalgan edi. Shu paytgacha Solijon Abdurahmonov ayblovni rad qilib keldi va militsiyaning o'zi giyohvand moddalarni mashinasiga tashlaganiga ishonishini bildirib kelgan. Tibbiy analizlar Abdurahmonov hech qanday narkotik iste'mol qilmaganini isbotlagach, ayblov narkotik moddalar savdosiga o'zgartirilgan va 10 yilga qamalgan edi. O'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4 oktyabr kuni ozod qilindi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Toshkent viloyatining Bo'kat tumanida paxta terimida majburiy mehnat yuzasidan monitoring o'tkazayotgan Alyans inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Yelena Urlayeva, fotomuxbir Temur Karpov, Germaniyadagi Shtern jurnali muxbiri Bettina Zeyning 4 oktyabr kuni ertalab tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi va kunning 2:30 qo'yib yuborildi. Biz bu haqda ko'proq tafsilotlar bilish uchun o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan bog'landik.
Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Malohat, nima bo'pti o'zi? Nima gap? Nima uchun bular borishgan ekan Bo'kaga?
Odatda Yelena Mikhailovna bilan biz o'zi bosh vazirimizdan buyrug'idan, qaroridan keyin ham majburiy mehnat davom etyaptimi? Bizning tashkilotlari qayoq holda istiqomat qilyapti paxta yig'im terimida, ularga sharoit qanaqa yaratilgan yoki bo'lmasam o'qituvchilar va shifokorlar jalb etilganmi yo'qmi, mana shu masalani o'rganish masalasida o'zi ravishda monitoring olib borayotgan edik. Mana shu germaniyalik hamkasbimiz esa biz olib borayotgan monitoring jarayonini kuzatuvchisi sifatida bizga hamrohlik qilgan edida. chiqibman. Ertalab Yelena Mixailovna soat 4 da Buka tumaniga chiqib ketdi hamrohlar bilan birgalikda. Buka tumanining Ko'korol qishlog'idagi 44-chi maktabda Rangiren shahridan bo'lgan byudjet tashkilotlarini xodimlari sport zalida yotgan ekan hamda paxta shtabi ham o'sha Ko'korol qishlog'idagi 44-chi maktabda tashkil topilgan ekanda. Mana shu holatlarini suratga olish jarayonida tabiiyki u yerdagi otryad boshliqlari ularni suratga olishiga qaysidir ma'noda monilik qilishgan va darhol ichki ishlar organlariga xabar berishgan. Timur Karpov o'zlarini olib yurgan shoferga biroz kutib turishi bilan iltimos qilish maqsadida haydovchining yoniga borganda militsiya hamrohligida kelgan fuqaro kiyimidagi 3 kishi adashmasam majburiy tarzda mashinaga o'tkazib militsiya uchastkasi tomon olib ketishgan. Bundan Yelena Mixailovna bexabar ekan. Keyin voqea joyiga Yelena Mixailovna borganda Ilya Orlayevani ham o'sha xorijlik jurnalistlari bilan qo'shib Ko'korol uchastka bo'limiga olib borish.
Endi ularni nima qilishgan haligi nima deydi surat olgan suratlarni tortib olishganmi nimalar bo'lgan u yerda?
O'sha Timur Karpovni eng avvalo Timur Karpovni ushlab ketishlari bilanoq Yelena Mixailovna menga telefon qilib bu haqda ogohlantirganda men bu haqda Germaniya elchixonasi chiqibdi o'zini fuqarosini huquqini himoya qilish maqsadida balki shu sabab bo'lgandir bu safar tintuv o'tkazishmadi dedi Yelena Orlayeva. Ular olgan fotosuratlarni yo'q qilishga hech kim urinmadi dedi. 2 soatdan ortiqroq ichki ishlar idorasida o'tirdik biz bilan suhbatda o'sha Buka tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i Jamshid Akmalov bo'ldi dedilar Yelena Mixailovna.
Endi nimadan keyin qo'yib yuborishgandan keyin bular faoliyatini davom ettirishganmi yoki Toshkentga qaytishdimi?
Suhbatga dedilar o'sha Buka tuman xotin-qizlar kengashini bo'limini raisasi kelib qo'shilibdi. Ular nima maqsadda kelganlari bilan qiziqqan va nima uchun to'g'ridan to'g'ri bizga uchrashmaysizlar, bizga uchrashganingizda sizga nima kerak bo'lsa hammasini muhayyo qilib o'zimiz transport tashkil qilib o'zimiz olib yurgan bo'lardik sizlarni deb ularni tushlikka taklif qilgan. Mehmonlarni aytishlariga qaraganda tushlikda o'zlari ishtirok etmagan, monitoring olib boruvchilarni o'sha uni kuzatuvchilarni jurnalistlarni o'zlari bilan bir nechta ko'ngilli yoshlar atrofiga olib borishgan. Tushlikdan keyin u yerda ular Brigelikladan taxta keladigan mahallani qizlariga har xil sovg'alar rag'batlantiruvchi mukofotlar ulashishgan. Mana shu jarayonlarni suratga olib mana shu paketlarni yozib keyin ortiga qaytishgan
deydi Malohat Eshonqulova. Xalqaro tashkilotlar ko'p yillardan buyon O'zbekistonda paxta terimida byudjet sohasi vakillari hamda talabalar majburiy mehnatga jalb etishlari to'g'risida bayonot berib keladilar. Biroq joriy yilda O'zbekiston hukumati majburiy mehnatdan foydalanmasligini aytgan. Shunga qaramay sentyabr oyida o'qituvchilar, shifokorlar va talabalar paxta terimiga chiqarilgan edi. Biroq O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning 21-sentyabr kungi farmoyishi bilan talaba, o'qituvchi va tibbiyot xodimlari paxta terimidan qaytarilgandan so'ng mamlakat bo'yicha terimga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilgandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 3 oktyabr kuni 11,5 yillik qamoq jazosidan so'ng ozod etilgan Azam Farmonov ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida o'zini sodir etmagan jinoyati uchun jazolangan deb bilishini aytmoqda. Farmonov O'zbekistonda tovlamachilik aybi bilan qamalgan ilk inson huquqlari faollaridan biridir. U mahkamalar jarayonida aybiga iqror bo'lmagan va oradan 11 yil o'tib, aytishicha qamoqda ham nohaq jazolanayotganini aytgan uchun qiynoqlarga tutilgan. Hozir huquq faoli bilan qurilgan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Mana Azam Farmonov inson huquqlari faoli sifatidagi siyosiy mahkum sifatida sizdan savolimiz. 11,5 yil qamoq jazosini o'tadingiz. Bir necha marta sizga qamoq jazosi uzaytirildi, lekin mana kecha ozod etildingiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz?
Endi bu haqda kecha ham ancha ko'pchilikka gapirdim. Men haqiqatda o'zi ozodlikka chiqib yuribmanmi o'zi yo bu tush emasmi deb bir necha odamdan so'rab ko'rdim. To'g'risi juda bir boshqacha hayot ko'chada odamlar mana mutlaqo boshqa kayfiyat, boshqacha ruhiyat. Har qalay ko'rinishga harakat qilyapman, buni haqiqatligiga ishonishlikka harakat qilyapman.
Shu ozod etilishingizdan xabaringiz bormidi sizni? Masalan, prezidentga maktub yozganmidingiz? Qanaqadir shunaqa harakatlar bo'layotganmidi?
Yo'q, men bu masalada qanday desam sizga. Siz oilam
ayolim, ya'ni bir necha marta hukumatga murojaat qilgan shu masalada. Lekin hamisha bitta javob bo'lgan. Ashaddiy tartib buzar, unga nisbatan insonparvarlik dalolatnomasi qo'llanishlik rad etiladi deb doimo shunday javob bo'lgan. Oxirgi O'zbekiston hukumatining aynan AQShga qilgan tashrifidan keyingi holat deb baholayapman o'zimni taxminim. Ya'ni O'zbekiston haqiqiy demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni o'zini bir tashabbusi bilan shaxsan o'zlari shu ishga butun davlat miqyosida qilayotgan harakatini sabab deb bilamanda. Shu harakatlar tufayli mana shu ozod etishda shaxsan kishiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan o'sha boya aytganingizdek siyosiy mahbusga nisbatan, hukumatga nisbatan shunday bir ozodlikni taqdim qilinishi faqat shu davlat rahbari tomonidan ko'rsatilgan bir g'amxo'rlik deb bilaman men.
Mana 11 yarim yil to'liq jazlik qamoqxonasida o'tirib chiqdingiz. Sudlov bo'ldi sizdan, bir necha marta jazolar uzaytirildi. Nima uchun o'tirdingiz 11 yarim yil jazlikda? Shu haqida bir o'zingizda bir xulosa bormi?
Mavjud siyosiy tizimdan boshqa sabab deb ko'rsata olmayman men shu bugunga qadar. O'sha men qamalgan 2006 yildan to deyarli 2016 yilga qadar O'zbekistonda hukm surgan siyosiy vaziyatdan boshqa narsa deb bilmayman men.
Endi siz O'zbekistonda adashmasam birinchilardan bo'lib qamalgandingiz. Tovlamachilikda ayblanib qamalgan birinchi huquq faollaridan birisiz. Endi shu o'zingizga qo'yilgan ayblovga mahkamalarda siz iqror bo'lmagansiz.
Ha, iqror bo'lmaganman hech qachon.
Endi qamoqxonada o'tgan kunlaringiz haqida so'rashga to'g'ri keladi. Bizda juda ko'pchilikda savol bor. Undan oldin bittagina savol bermoqchiman. Nima qilasiz endi bu yog'iga?
Mani oldimda hozir juda bir qiziq jarayonlar, o'zim o'sha boshimdan o'tgan narsalar bilan bog'liq narsalar ko'p o'ylab, shu har xil bir yechimlarga kelyapman-da. Aytaylik, men yana faoliyat davom ettirishim mumkin. Bo'lar balki. Balki umuman kerak emas, sababi butun hukumat, butun hukumatni o'sha a'zolari hamisha shu siyosatni yuritayotgan bo'lsa, ya'ni xalqni huquqini himoya qilishlik ustida ish olib borishlikka harakat ketayotgan bir paytda manga insonlarning muhtojligi ham qolmasa kerak degan fikrga kelyapman hozir. Lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan jarayonlar, albatta har bir odam davlatlarda juda ko'p xatolar bo'lgan, lekin tarixdan to'g'ri xulosa chiqarishlik uchun ular haqida aniq bir xulosalar qilinishi kerakda. Baribir yana qachondir kimlardir shunday xatolarni takrorlamaslik uchun bu narsalar o'rganilishi kerak.
Ya'ni xatolar tan olinishi kerak demoqchisiz.
Tan olinishi kerak va uni qayta takrorlamaslik uchun insoniyat oldidagi har bir inson o'z burchini bajarishi kerak deb o'ylayman. Agar mana shu masalalar hukumat tomonidan o'sha narsalarga jiddiy e'tibor berilib, mana shu holatlar hammasi yaxshilik bilan yakun topsa, men bu sohada bosh qotirishlikni o'zim xohlamas edim agar.
Ya'ni huquq faol sifatida faoliyatni davom ettirishni istamasdingiz.
Istamas edim agar.
Endi mana hozir jazlik qamoqxonasi haqida har xil gap-so'zlar, hikoyalar, ayniqsa vahimalar juda ko'p. Mahbuslarga qiynoq qo'llaniladi deydi. Qanaqa qamoqxona o'zi jazlik u? Siz qanday ta'rif bergan bo'lardingiz?
Qanday desam, misol uchun agar insonda biron bir tanasida og'riq bo'lsa, og'riq. Boshqa odamga qanchalik aytgan bilan uni hech qachon nari borsa achinadi, lekin his qila olmaydi-da. Jasliq shunaqa zonaki, shu ruhiy bosimni shunaqangi mukammal bir versiyalari, mukammal shunaqa jiddiy ishlanganki, u yerda uni har bir holatni til bilan aytib, uni izohlab, o'sha narsani noqonligini isbotlab berishlik juda ham mushkul, lekin mohiyatan u yerdagi holat insonlarni o'ta kuchli ruhiy bosimga majburlovchi bir holatda-da u yer.
Keling bo'lmasa boshdan boshlaymiz. Shu birinchi borgan kuningizni eslaysizmi? Qanaqa edi u? Munosabat qanaqa?
O'sha dastlabki kunga qaytadigan bo'lsa, shu 30 ta 40 ta odamni qo'y podadek urib, kaltaklab, dubinkalar ostida 200-300 metr yerga o'sha juda bir og'ir, qiyin ahvolda urib, kaltaklab olib qo'ylarni haligi junini oladi-ku bilsangiz. Odamlarning sochlari shunday olinadi. Urib kaltaklar bilan faqat xonalarga tiqilardi, kiritilmas edi, tiqilardi. Bu yerda kaltaklangan mahkumlar kamida 15 kun, 20 kun karantinda o'tadi. Uni hech qanday yorilgan yoki biron bir ko'kargan joyi 15 kun, 20 kunning ichida qolmaydi-da. O'shaning uchun shunaqa bemalol shunaqangi bir imkoniyatlar qilinganki, xohlagandek do'poslab kaltaklashadi dubinkalar bilan. Men bilan borgan tosh turmadan 43 ta odam bordi. 43 ta odamdan bironta odam qolmagan. Mana shu 2015 yilga qadar, menga ikkinchi marta so'roq bergunga qadar. 40 odamdan birontasi qolmagan, hammasi chiqib ketgan edi. Mana bir misol aytaydi, menga bir narishini qo'ydi. Birinchi karantinda o'sha karantin boshlandi, ertasi kuniga beseda tortadi, suhbat tortadi. Boshliq yordamchisi men bilan gaplashdi. Kimsan, nimasan? Men shunaqa inson huquqlari a'zosiman dedim. Shunday shunday narsa uchun qamaldim deganimdan keyin meni haqorat qildi. Zamparol deyiladi bu yerda bir Islom degan ismli odam. Uni yuziga aytdim men. Qachonlardir bir yaxshi kunlar keladi. Qachonlardir odamlar bugungi kunni o'rganadi. O'sha paytda siz bilan men tarixga kiramiz. Lekin eng qizig'i siz la'natlangan shaxs sifatida kirasiz tarixga. Deb ochiq-oydin aytdim. Men shafqatsizlarcha kaltakladi bu gapdan keyin 3-4 kishi bo'lib.
Dubinka bilan urishdimi?
Albatta dubinka bilan duch kelgan joyga urish. Shunaqa qilib urib kaltaklab chiqarib yuborishdi xonadan.
Ahvolingiz qanaqa edi kaltaklangandan keyin?
Endi nima dedi, ko'karadi qaysidir joylar, oyoqlar ko'karadi, bellar ko'karadi, lekin sekin-sekin yo'qolib ketadi ko'karishlar.
Karantinda yotgan paytinglarda shu bitta kunini aytib bering, karantinda qanaqa bo'ladi? Ertalabdan hech narsasiz kelib urib ketadimi yo alohida chaqirib so'roqqa tortib bir narsalar deydimi?
Yo'q, bu yerda kun tartibi qo'yilganda, masalan, mahkumlar palajina deyiladi, ya'ni holat o'sha muassasa tomonidan qo'yilgan. Aytaylik, birinchi palajina desa, yurtboshidan kechirim so'rashlik haqidagi nima o'qiladi. Ikkinchi palajina deyilganda, misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi gimni aytiladi. Yoki 3-chi palajina deganda O'zbekiston Respublikasi gimni. Bularni yodlashi, aytib berishi so'raganda kelib, har qanday xodim kelib so'raganda aytib berish kerak. Agar aytib bermasa, u shafqatsizlarcha kaltaklanadi. Shagat qiladi turgan joyida, qo'shiq aytadi o'sha, ya'ni harbiyona bir qo'shiqlar bo'ladi-ku, masalan, armiyalarda. Mahkumlarga xos bo'lgan qo'shiqlar majburan aytiriladi.
Boya aytdingiz, prezidentdan afsurashga o'xshagan narsa o'qitiladi dedingiz, nima u? Qanaqa matn u?
Men agar xohlasangiz aytib beraman.
Aytingchi qani?
Men shu narsa uchun juda ko'p kaltak yeganman, shuni aytishlikni xohlamaganman. Sababi men jinoyat qilmaganman-ku. Nima uchun prezidentdan kechirim so'rayman deb ko'p aytganman. Bu uchun ko'p qayoq yeganman. Ya'ni shunday boshlanadi. Assalomu alaykum, grajdanin nachalnik. Biz O'zbekiston xalqi va hukumatidan chin ko'ngildan qilgan noqonuniy ish harakatlarimiz uchun kechirim so'raymiz. Boshliqlarga rahmat, ovqatlar yaxshi, ariza va shikoyatlar yo'q. O'zbekiston mening vatanim, vatanni sevmoq iymondandir. Biz O'zbekistonni chin dildan sevamiz degan so'z ertalabdan kechgacha butun 20 ta odam bor ovozda baqirib aytish shart. Pika turib aytiladi, oyoqlar shishib ketadi ertalabdan kechgacha turaverish hisobiga. Progulka degan narsa bo'lmaydi, chakish bo'lmaydi, faqat hojatxona ichkarida o'zida, o'sha xonani o'zida.
Ahvoli qanaqa endi u hojatxonani?
Hojatxona qanday bo'ladi? Bir pardani ilib qo'ygan, nimani burchagiga. Kanalizatsiya ketgan, shu tualet qo'yilgan. O'sha yerda hojat qiladi hamma, navbat-navbat.
Men bir eshitgan edim, sobiq siyosiy mahbus chiqqanida qog'ozlar bo'lmaydi deb aytgan edi tualetda.
Ha, albatta qog'oz qo'yilmaydi u yerga. Karantin shunisi bilan shu odamlarni qancha ko'proq jirkanchli holatga keltirishlikni o'zlariga bir sharaf deb biladilar.
11 yarim yil davomida Jasliq qamoqxonasida jazoni o'tab, 3 oktyabr kuni ozod etilgan huquq faoli Azam Farmonov bilan suhbat edi. Suhbat davomida u turli vahimali hikoyalar bilan nomi chiqqan Jasliq qamoqxonasi, u yerdagi mahkumlarning ahvoli va ularga bo'lgan munosabat haqida ham hikoya qilib berdi. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'onada kollej o'quvchilaridan yetimlar uchun pul yig'ilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona tibbiyot kollejida o'qiyotgan 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchilarga berish uchun kollej direktori buyrug'i bilan o'quvchilardan pul yig'ilgan. Farg'onadagi Ozodlik mobil muxbiri bu haqda xabar berdi va hujjatlarni taqdim qildi. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi o'quvchilar o'z ixtiyorlari bilan kam ta'minlangan oilalarga yordam berayotganini aytdi. Farg'onadagi 1-son tibbiyot kollejining ismi sir qolishini istagan o'quvchisi Ozodlik bilan suhbatda ulardan yetimlar uchun pul yig'ilgani, lekin u kontrakt asosida o'qiyotgani bois ixtiyoriy majburiy pul yig'ishlar og'irlik qilayotganligini aytdi. O'quvchilardan kam ta'minlangan oilaga mansub o'quvchilar uchun majburiy pul yig'ishmoqda, kollej direktori aytdi deb. Bu qanaqasi bo'ldi? Nima kam ta'minlanganlarni davlat boqa olmaydimi? Pulni qayerdan yetkazib beraman deydi kollej o'quvchisi. Ozodlik radiosi tasarrufida Farg'ona tibbiyot kollejida o'quvchilardan pul yig'ilayotgani haqidagi hujjat mavjud. Bu hujjat ortidan Ozodlik muxbiri Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bilan gaplashdi. O'zini tanishtirmagan mulozim Farg'ona tibbiyot kollejida 4 nafar ota-onasi yo'q va 203 nafar kam ta'minlangan o'quvchi mavjudligi va bu o'quvchilarga doimo g'amxo'rlik qilinishini aytdi. Mulozimga ko'ra, kollej o'quvchilari o'z ixtiyorlari bilan yordam pul to'plashgan va ularni hech kim majburlamagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona tibbiyot kolleji o'quvchilaridan temir-tersak yig'ish, makulatura to'plash, sinf xonalarini bezatish, ustozlar kunida o'qituvchilarga sovg'a olish va paxtaga mardikor yollash bo'yicha pul yig'ilgan. Shuningdek, o'quvchilar o'zlari istamasa ham Barkamol avlod jamiyatiga a'zo qilinib, ulardan oyiga 3000 so'mdan a'zolik badali majburan olingan. 29 nafar o'quvchidan pul yig'ilgani haqidagi hujjat ham Ozodlikda mavjud. Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi bu yig'imlardan faqat metallolom va makulatura yig'ish masalasi rahbariyat tavsiyasiga ko'ra tashkillashtirilganligini tan oldi. Metallolom yig'ish haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. Shu qarorni bajarish uchun ko'rsatma berilgan dedi suhbatdosh. Mulozimga ko'ra, qolgan yig'imlar o'quvchilarning o'z inon ixtiyorlari bilan kollej rahbariyatining aralashuvisiz amalga oshirilgan. Mulozimga ko'ra, o'quvchilarning o'zlari o'z istagi bilan Barkamol avlod jamiyatiga a'zo bo'lishgan. Ozodlik suhbatlashgan kollej o'quvchilari esa barcha yig'imlar majburiy ekanini aytishdi. Tibbiyot kollej o'quvchilari 10 kun ichida 50 kilo temir topshirishi yoki 5000 so'm to'lashi lozim. Aks holda o'quvchilarga o'qishdan haydalishi, bitiruv kursidagilarga esa diplom berilmasligi bilan tahdid qilingan. O'zbekistonda o'quvchilardan metallolom, makulatura yig'ish yoki uning o'rniga pul talab qilinishi mamlakatning barcha kollej, litsey va maktablarida muntazam davom etyapti.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida noqonuniy abort qilganlikda hamda abort qilingan homilalarni mufil pechida yoqishga uringanlikda ayblanayotgan ikki vrach ishini ko'rish jarayonida insest iddaosi yuzaga chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sud jarayonini kuzatayotgan mahalliy blogerning Ozodlikka aytishicha, Samarqand shahrining Qoshg'ari ko'chasida joylashgan 2-chi tug'ruqxona majmuasining mufil pechida chalayongan 4 homilaning ikkitasi insest natijasi bo'lgan. Joriy yilning 16 martida tug'ruqxona mufil pechida gaz kam kelgani uchun yonmay qolgan 4 homiladan ikkitasi bo'yicha guvohlar sudda ko'rsatma berdi. Guvohlardan biriga ko'ra, Samarqanddagi universitetlardan birining 24 yashar talabasi 17 yashar singlisini zo'rlagan deydi blogger. Uning guvohlarga tayanib aytishicha, akasidan homilador bo'lgan qiz abort qildirish uchun Samarqanddagi xususiy klinikaga murojaat qilgan. Samarqand viloyat prokuraturasining ismi sir qolishini istagan tergovchisining aytishicha, mazkur klinika abort qilishga ruxsati bo'lmagan holda akasidan bo'yda bo'lgan ayolning homilasini tushirgan va Samarqand shahar tug'ruqxona majmuasining tibbiy qoldiqlar yoqiladigan pechida izinsiz yoqishga uringan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda tug'ruqxonaning bir vrachi va yana bir xususiy klinika vrachi ustidan sud jarayoni ketmoqda. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi, xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Uning yana aytishicha, bolasini oldirgan ayollardan ikkitasi insest qurboni bo'lgan. Ulardan biri akasidan, yana biri esa tog'asidan homilador bo'lgan. Sharmanda bo'lishidan qo'rqib, bolasini oldirishgan. Abort qilingan homilalar pechkada yonmay qolgani bois ko'p narsa o'rtaga chiqdi, deydi tergovchi. Qiz akasi tomonidan 2 marta zo'rlangan va homilador bo'lib qolgan, lekin otasidan qo'rqib, buni hech kimga aytmay yurgan, dedi yana tergovchi. Samarqand shahar 2-chi tug'ruqxona majmuasi bosh vrachi Ilhom Hazratqulovning Ozodlikka aytishicha, homila va tana qoldiqlarini majmua hududidagi mufil pechida yoqishga urinish yuzasidan uning o'zi
o'zi huquq tartibot organlariga murojaat qilgan.
Bu yerda o'zi homila yoqiladigan narsa emas u. U tibbiy chiqindilar yoqiladigan mufil pechida. Bu yerda homilani yoqish o'zi mumkin emas u.
Shuni aytishim mumkinki, qonunsiz abort bizning klinikada emas, xususiy klinikada qilingan, lekin bizning klinikada bitta vrach shuga aralashgan, homilalardan ikkitasi intest natijasi tug'ilgan degan gap endi chiqdi, dedi Hazrat Qulov. Unga ko'ra, shu kunlarda mufil pecha nazoratga olingan va pechning atrofi temir panjara bilan o'ralgan. Samarqand viloyat perinatal markaz bo'lim boshlig'i, viloyat kengashi deputati Gulnora Jo'rayevaning ozodlikka aytishicha, xususiy klinikalarda qonunga zid tarzda abort qilish va yomon ijtimoiy muhit mahsuli insest, yaqin qarindoshlar orasida jinsiy aloqa qilish masalasi nazoratga olingan.
Masalan, opa-ukat o'rtasida yoki ota-bola o'rtasida yoki mana turmushga chiqmagan qiz bo'lsa, homilasi 21 haftagacha bo'lsa, uni tushirish mumkin degan joyi yo'q,
dedi suhbatdosh. O'zbekiston madaniyat. Samarqandlik 60 yashar o'zbek rassomi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi a'zosi Ahmad Umarov Imom Buxoriyning hayoti haqida epik polotno yaratdi. Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar bilan suhbatda rassom 3 yil umrini sarflab yaratgan asari haqida gapirib berdi.
Bilasizmi, asli Imom al-Buxoriy haqida bir gap keldi-da, bu Imom al-Buxoriyni men qiziqqanimdan keyin bir rasmlarni ko'rib qoldim. Ubaydulla Uvatovni kitobiga chizilgan ekan, oppoq soqolli qilib bir 80ga kirgan chol. Keyin aytdimki, bu odam bir 60 yoshlariga qazo qilgan bo'lsa, amuncha 80ga qanday kirgizib qo'yibdi dedim-da. Keyin men aytdimki, 60 yoshlariga qazo qilgan ekan, misol endi tarixiy nimalarni o'rgansa, 60 ga kirgan odam 80ga kirib qolmaydi-ku deb. Imom Buxoriyni yana internetda izlasam, umuman rasmlari yo'q hisob. Hecham. Shundan boshqa. Keyin men u yerda portretini nima yarataman degan bir g'oya bo'ldi-yu, keyin aytdimki, shu portretdan ko'ra bir sujet qilsam-chi deb izlandim. Sujet masalasida, masalan, qaysi holatda tasvirlasam qiziqroq bo'ladi. Keyin bir kishi aytdiki, shu yoshligini o'sha borib o'sha Bag'dodmi qayerda o'sha Arabistonda qolayotganini qisaychi dedi. Keyin aytdim, yosh bola, u bir illyustratsiyaga o'xshab qolishi mumkin. Oxiri shu Xartan qishlog'iga kirib kelishlari bir qiziqroq bir syujet bo'lib qoldi-da. Siz rasmni ko'rdingizmi?
Rasmni ko'rdim. Rasmni ko'rdim, turibdi mana fotosi, tipajlar, arxitektura. Qayerdan oldingiz?
O'sha qizlar odamni kutib olyapti, ha?
Qayerdan oldingiz bu tipaj?
Ular endi ular biladi-ku Buxoriy ja katta alloma bir daho odam o'tgan. Ular endi biladi, shunday bir tabarruk odam deb kelib ko'rishyapti-da, bir tabarruk odamni ko'rishayotganda tez cho'kib oldi. Endi bu kompozitsion reshini tez cho'kkani o'sha to'sib qo'ymaslik uchun sanday qildim-da, kompozitsion reshini bo'lib qoldi, o'sha tez cho'kib qo'llarini ushlagani shu bilan boshlanib ketdi. Keyin men bir joyda o'qigan edimki, Samarqand hokimi kirgizilmasin Samarqandga deganday bir nima deydi, farmon berganmi, shunga u soldatlar kelib kirishingiz mumkin emas deyish kerak-da, kelib qolgan o'sha paytda. Ana shuni tanlab o'sha sujetni holatida kompozitsion ish izlanishga tushib ketdim-da. O'sha keyin chinorlarni qo'ydim, chunki u kishini o'sha bilsangiz, qabrlarini oldida chinor bor, chinorlar bor. Ana shunaqa qilib shu asli tug'ilgan g'oya o'shandan.
Birovlarga qarab chizdingizmi prototiplarni naturadan?
Endi men masalan prototip olganim yo'q. Al-Buxoriyni bir yig'ima qildim. Masalan, olishi mumkin edi bir shaxsni bironta. Endi o'xshab qolmasin deb yig'ima qilib o'sha holatlarini tasvirlashga harakat qildim-da. Shu 60larga kirgan odamni bir tasvirlashga harakat qildim. Orqada o'sha kitoblar bilan tuyalari, yana o'sha karvon davom etishi mumkin, chunki yashirdim bu yerda devor bilan. Orqada yana bir 3-4 ta kitoblar nimalari bo'lishi mumkin. Lekin shuna chiqib kelganini ko'rsatdim.
Hozir bu asar qayerda turibdi endi? Kim sotib oldi buni? Asar qayerda?
Yo, hali sotib olgani yo'q. Men uni sotmoqchi emasman. Men imkoniyat bo'lsa shu al-Buxoriyning hozir yonida islom markazi ochilyapti, bilsangiz. Qurilish bo'lyapti. Agar menga ruxsat berishsa o'shiga qo'yishga, men shunday sovg'a qilishga tayyorman. shu asarimni o'sha yerga. Aka bo'lmasa shu muzeyga ishda muzeyga topshiramiz-da muzeyga.
Ahmadjon aka.
Labay.
Mana bu ba'zilar e'tiroz bildirdi.
Nima uchun? Chizish mumkin emas degan ma'noda.
Shunaqa e'tirozdan eshitdingizmi?
Yo, unaqa menga hech kim aytgani yo'q hali. Biron kishi masalan mumkin emas, nimaga chizding degan gap bo'lgan emas. Internetda ham boshqa joyda ham e'tiroz bo'lgani yo'q. Biron joyda ham, na musulmonlardan, na boshqadan. Endi u odam tarixiy shaxs-ku. Payg'ambar bo'lgan deydi, boshqa edi. Bu inson xuddi masalan Ibn Sino, Beruniy yoki shulardek, faqat o'sha payg'ambarimizning hadislarini yiqqan bir inson-ku. Tarixiy shaxs-ku. Shu masalada e'tiroz bo'lmadi lekin menga hali. Asar esa 3 yil ishlangan. 3 yillik mehnatim bu. Mana qarang. Asar orqali o'sha Imom al-Buxoriyning qartan tabarruk qadamlari deb qo'ydik, hatto nomini shunday deb qo'ydik. Nima deb bo'rttirib bir narsa ko'rsatayotganim yo'q. Men bir holatni ko'rsatyapman. Imom al-Buxoriyning o'sha qartan qishlog'iga tabarruk qadamlari. Bu yerda masalan bir chol o'tiribdi, u bolacha qarayapti, bolacha tuyaga qarayapti. U uchun tuya qiziqroq. Lekin bu chol bu kim ekan deyapti, u tanimaydi ham. Shunaqa bir sujetni bir nima yaratdim-da. U yerda meni fikrim fikri ojizimcha endi uni san'atshunoslar nima deyishiga bog'liq. Yo'g'iga.
Ilk bor Imom Buxoriy rasmini yaratgan o'zbek rassomi Ahmad Umarov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.